Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru hjónin Elisabeth Skagfjörð og Aron Martin. Velkomin í þáttinn.
Takk. Takk hérna.
Hvernig var fyrsta deytið ykkar?
Beint í það.
Það var elaborate, svona.
Já, það var fyrir hvað 9 árum séðan rúmlega.
Já.
Og Aron eldaði, sko held ég, 4 rétta máltíð handa mér. Og þú bjóst þitt eigið sushi, man ég.
Já.
Og þetta eigið engifer öl og einhverja núðlur og eitthvað.
Já, ég man líka, svona... þú varst vegan á þessu tíma. Þetta var í janúar, þú varst tæka vegan var, þannig að þetta var allt, ég passaði að allt var í vegan og já.
Og ég var mjög stressað. Ég kerði sko marga ringi í kringum húsið.
Já,
þarf þú... ekki að leggja sko og bara fara út úr bílnum og banka.
Já. Náttúrulega stórt skref.
Mjög stórt skref. Og svo horfðum við á þættina Happy Valley á Netflix og það var sérst hver þáttur er klukkutími og ég var svo hrætt við að, þú veist, svona the goodbye at the door, einhvern veginn. Þannig að við varum alltaf eitthvað annan þátt og eitthvað já, og svo endum við að horfa sko alla séruna, sko 6 þættir. Þannig að þetta fyrsta date var okkur 8 klukkutíma.
Já, já. Langt fram að nótta.
Horfa á, því þorði ekki að fara og segja bless.
Þorði ekki að segja bless. En það er náttúrulega rosalegt skref, beta. En Aron, að leggja svona mikið á sig sko fyrir fyrsta dateið í eldhúsinu, hefur þá verið þannig síðan eða?
Ég vildi ekki að þetta sagt að ég haldið uppi þessum hætti sko.
Já.
En...
Þessi rosalegi standart.
Já, þannig að varst kokkur, sko.
Já, ég vandla kokkur í nokkur ár.
Hvar varstu að elda?
Ég var elda á hérna, Hornafyrði, þar sem ég ólst upp.
Já, akkurat.
Var ég á kaffihotninu og fór síðan, ég var í smástundi á Akureyri og sushi-stað þar og fór svo aftur austur. Og ég var komin inn í, sko, ég var búin að fara í raunfarnimat og var á leiðin í Sveinspróf þegar ég komst inn í LHÍ.
Nú, það var svo leiðis.
Já, ég átti bara smá eftir til þess að taka Sveinsprófið og... En ég ákvaða að fara listabrautin í staðinn.
Hugsa ykkur hvernig svona kemur.
Já.
Þannig að þú veist, það er ekkit merkilegt þannig að ég gert sushi fyrir því, skilur að hann kunni það.
Já.
Þannig að þú veist, þú skoðar þetta.
Ég vissi það ekki.
Ég var í heita heldur svona sushi staðinn, sko.
Já.
En ég lærði samt að gera sushi, sko.
Já. En hvar hittist þið?
Við hittumst í listaháskólanum. Mm. Þá var ég á öðru ári á leikrabraut og Aron var á fyrsta ári á sviðsöfundabraut.
Já.
Og ég veit ekki, það er eitthvað svo fyrirlegt. Ég vótt eitthvað svona pælt í því að ég man ekkert hvernig ég varð eitthvað svona skotið í árunni. Það var bara eins og einhver hafi bara einhvern veginn ítt mér bara til hann, sko.
Já.
Og þannig ég var alveg smá skotið í honum frekar lengi, sko, áður en hann sem bauð mér á þetta.
Ég var bara
alveg
að deyt. Ég var bara oblivious, sko. Ég var bara alveg, einhverst, ég tók ekki eftir neinu, sko. Fyrir hann að sameilja vingun okkar, Anita var bara eitthvað, ok, nú farið þið á date.
Já, alveg, Aron hefur ekki sé hvernig beta horfir á því.
Nei,
ég er nú bara upptikinn.
Ég var eitthvað að senda skilabóð á Facebook, ég fekk bara þumaldi baka.
Já, og þá verður kannski, já, það já. Verður ekkert úr þessu.
Já, ég bara, hann er engan á, það er ég að reyna henni eitthvað.
Ég var bara flott.
Já, og svo einmitt þetta fyrsta skref, hvor bauð, eða þú veist, varst að...
Já, Aron sendi skilabóðin.
Nú, já. Hent út þumlinum og sendi...
Já, ég held að Anita hafi setið við hliðina mér á meðan.
Segðu,
skrifaði
þetta. Já, og hvað, og síðan að við sátu þarna og horfðið í 6 klukkutíma á þætti sem eru kannski ekkit sérstakir, ég veit ekki.
Þeir eru góðir. Þetta er svona spennuþrungnir, þetta er mjög svona alvarlegi þættir, þannig að það var ekki eins og það er eitthvað moment í þáttum sem við erum eitthvað að geta kist eða er eitthvað haldast í hendur eitthvað, það var alls ekki og við vorum hann í 6 klukkutíma.
Þetta var mjög spennandi.
Hafið þið horfðið á þessu þætti eftir þetta?
Nei,
við horfum á aðra seríu seinna.
Já,
en við þurfum ég að taka
Ég man ekki að hvað gerði þessum þáttum.
Nei, á brúkupsamann og tökum við allar þetta í beint.
Algjörlega, loki bara dregi fyrir og við erum upptekin. En hvað, eftir þetta eru þið það bara búið að vera saman eða?
Já, eiginlega sko. Já, við flytjum inn saman líka mjög snemma og
já.
Bara einhvern veginn vissuð eða hvað?
Já, það var einhvern veginn alltaf bara mjög náttúrlegt, eða þú veist.
Já.
Það var einhvern veginn aldrei eitthvað svona spurning.
Viltu byrja með mér?
Já, eða þú veist.
Nei,
þetta
já.
Var alltaf bara, mér lýður eins og við erum bara eitthvað alltaf verið saman. og það eignin, já, þetta var bara rosa náttúrulegt, svo voru bara allt í flutt inn saman, ég var náttúrulega, ég og son veistu, við vorum allt í bara enn þrjú í einhver húsi, hann að það er í skutu og...
Varst alveg, hvað gerðist?
Ég spurði mig aldrei að því, ég var bara þetta gerðist
Já, akkurat
Já, ég held sko, já, ég bara sammála já, þetta var bara alltaf make a sense og við flutt líka og svo oft
Já, alltaf flutt að tjónbili
Já Og það svo... alltaf bara gengið vel, eða þú veist, sambúðin alltaf gengið vel og þú veist
já, já, og við erum líka, þú veist ég var ofta að fara á leikstýra kannski í 2-3 mánuði og beta hefur farið líka að leikstýra í smá tíma og svo bara flytja til útlanda í smá tíma, í sekur leiðana okkur finnst eiginlega jafn auðvelt að vera saman og í sundur eða við erum orðin rosa góð í því
Akkurat. Já, einhvern veginn, það er engin ógn í því einhvern veginn og þið segja að farðu eins og beta þegar þú fer til Liverpool
já.
Þá var það bara
Já, það var bara easy ákvörðin bara já. Auðvitað ferðu
veist. Og það gekk bara mjög vel og það vorum líka heppin að hérna, stutt flug og beint flug á milli okkur
svona. Ég held að ég hef farið svona 5-6 sinum með eitthvað út já. Bara í helgarferðstundum
En þessi skóli í Liverpool
Já Liverpool Institute for Performing Arts heitir hann Já, þetta er skólan hans Paul McCartney
Já, akkurat
já,
Við heitum bóga á ágústinna fyrir og ég spurði, hefur þú tekið höndina á Paul McCartney? Hann sagði nei
Það hef ég gert
En það hefur betta gert, svo sannlega
Já, hann sérst mætir alltaf á útskriftar aðtunnina og gefur manni svona nælu og tekur í höndina og svo ljósmyndar tekur mynd
Já,
skrifar hann ekki líka undir próskirtinni
Jú, já
Ertu ég búin að setja í ramma?
Jú.
Auðvita.
Sjálfsögðu. Ég með mastiskraði.
Já, halló.
Það var líka svo fyndið þegar við vorum að gera lokaverkefni á byttu þegar að sérst að bekkurinn á undan var að útskrifast eða bíanemannir voru að útskrifast. Að þá vorum við eitthvað í skólanum í stúdíu og vorum að taka upp útvarsleikrit og svo allt í enn tökum eftir það bara að búa að loka skólanum, að búa að loka hliðin að bara múar og markmenni fyrir utan skólan og þá var Paul McCartney sérst upp á skrifstöðu, bara skrifindir og svo vorum við út í nesti, bara vorum við að borða bara matinn okkur og chilla í sólinni og þegar hann kemur út og hann spjallar við okkur og...
kemur sko dansandi út, hann er rosa
hann er rosaleg
kallinn sko sér alla bara veifar og bara dansar
ótrúlega kamó eitthvað og svo bara keyrir hann í burtu og svo árið setna þá hérna tók beta í höndinu
og voruð þið bara með brauðið og gátu ekki
já
voruð þið bara eitthvað brá
já, sko, ég hef aldrei já, ég veit ekki, ég hef aldrei verið svona starstruck einhvern veginn, bara á ævinni
ekki heldur, þú hef aldrei verið eitthvað svona mikið bítlafan, er það en ekki eitthvað svona fanatískur og ég gerði mér ekki grein fyrir hvað hann er frægur og þegar finn ég hittan, þá var ég eitthvað vá, skilur, þetta er bara eins og hitta Pávan,
sko. Já, akkurat. Sko, þessi skóli, náttúrulega, er ekki alveg risasvið og þetta er alveg, þetta er alvöru.
Já, þetta er rosalegu skóli, sko. Já. Og bara allir þessi skólarna úti. Já. Þú veist, þetta er allt annað heldur en listaháskólin. Og þú veist, risaleikhús sem er heldur bara stærri en með þess að Tjarnabíó einmitt sem við erum að sýna í núna.
Mm-hmm.
Heldur þessi 500 sæti eða eitthvað í þessu leikhúsi sem er bara inn í skólanum,
já,
sko.
Já, akkurat.
Og bara svalir og það heitir Paul McCartney Auditorium og það er, já, og þú veist, og það er búningadeild úr skólan og leikmyndadeild og krakkar sem eru að læra framlega og þú veist, þetta er bara...
Já. En hvað var það sem að þú varst að læra þarna?
Leiklist.
Já, þú varst, já, það var leiklistin. Já.
Ég bara þegar ég útskrifaðast úr píanóminu í listaháskólanum, þá bara, þá leiði mér bara einhvern veginn ekki eins og ég var í alveg tilbúið.
Nei.
Og... svo bara einhvern veginn eftir COVID, það var ég eitthvað svona ég ætla bara að fara í framhaldsnám og bara einhvern veginn, og líka náttúrulega eftir ég kem út sem kvár að þá longaði mig bara rosa mikið að svona fara í smá endurmentun og einhvern veginn og það var líka það sem spilaði svo mikið inn í svona það sem að lét mér líða eins og ég væri meira tilbúið núna
Já.
Var bara það að núna bara er ég fyllilega að lifa í mínum eigin sannleika og einhvern veginn að fara í gegnum leikarnám þar á þeim staði lífinu var algjörgjöf, sko. Og þetta er eins ás mastersnám en þetta er eins og að taka bíanóm í rauninni á heilu ári og á ensku og öðru tungumál og okkur svona þannig það voru rosa mikla gjafir í þessu námi
Já Ef við gerst að tala það þegar við kemur út sem hvar?
Jú, við getum gerst að
Það ekki
Jú.
Aron, hvaða spurningar fær þú yfirleitt eða fjekst þegar að
með,
já.
Já
Ég þurfti náttúrulega, eða þú veist, oft var ég bara beðin að útskýra hvað það þýtti, þú veist, og svona, ég fann alveg, mann fann alveg að fólk í kringum mann var eitthvað svona smá óraugt eða tvístíga eða eitthvað svoleiðis þegar að koma fornöfnum og svoleiðis, þú veist, og ég held að fólk sé almennt oft bara svona með eitthvað svona óraugréttan ókta við það, þú veist, vera bara sleifað á staðinum, skiljur, og bara reikin út.
Já, en, þú er ekki að tala.
Já, en þannig að það var líka sko mesti tími fórilega útskýrði að það er ekki þannig, þú veist. Að fólk skynjir alveg, þú veist, þegar þú ert að gera þetta af illum ásetningi að nota ekki fornöfni eða eitthvað svoleiðis, þú veist. En svona 90% skipta þá er fólk bara að gera sitt besta, sko.
Já, mér veist sko áhugaverðast að þegar maður er að leiðrétta fólk, þú veist, hvort sem maður vinnum hans fjölskylda eða einhver nýr sem maður er að kynnast, fólk verið svo mikið lás, eða svona fólk alveg bara guð, bara verið svo mikið uppnám.
Já.
En það er, þú veist, það þarf ekki.
Nei. En fólk er kannski svona hrætt við að bara særa.
Já.
Já, einmitt. Já, það er kannski málið, sko.
Já.
En það er líka, já. Það er einhvern veginn, það er rými til þess að gera mistök, þú veist, en það vart einmitt að gera af illum ásetningi, þá er ekkert ráðrum fyrir það.
Nei. En eins og þú beta, þú veist, var fólk að spyrja, þú veist, af hverju?
Ég veit, nei, ég held ekki, en ég held, það var örugglega verið fullt af fólki sem hefur vilja spyrja, sko,
já.
En svo er fólk líka bara feimi við að, nei, fólk er ekkert mikið að spyrja af hverju, en ég held, sko, eins og bara foreldra mínir, og ég elska það svo mikið en það, ég held að þau hafi svolítið verið eitthvað svona, já, þetta bara eitthvað svona tímabil og svo bara kemur út hinum einn og þú veist, alltaf svona bíða á klukkunni hvernig er þetta tímabil var búið einhvern veginn og svo, hvað er, 4 ár liðið núna
já.
Og þetta er ekki tímabil
og sko, þegar maður skoðar síðuna hvaða síða er þetta aftur að sem allir leikarar er ekki...
Félag íslenskara leikara.
Og þá einmitt þegar maður er að skoða það betur og þá sér maður, það, ég man að ég sá það fyrst og þá stendur kvár
Já, ég titla mig sem leikkvár
Já. Og fegstu viðbröð þegar það var komið því þegar það var komið á prent og svona þú veist, þýðir þetta eitthvað fyrir þá fólk sem er, þú veist, að leita einhverjum leikurum eða...
Sko, ég bara veit ekki, það tók meðlega smá langan tíma, sko, að rauninni koma út í rauninni, sko, innan bransans í rauninni, að því að, þú veist, ég eitthvað svona var hrætt að þetta myndi takmarka mig, að því að fólk,
akkurat.
Þú veist, sumur eru þröngsýnar en aðrir og...
Ha?
og okkur svona, þú veist, það var alveg nógu erfitt að vera, þú veist, leikona
Já.
Svo allt er náttúrulega leikvár og ég vildi ekki að fólk myndi takmarka mig eitthvað svona, já, ekki byrja núrtu leikvár, hvernig hlutur getur þá leikið eitthvað svona, þú veist, mér langar bara að leika allt, mér langar bara að leika mannskjur og mér langar alveg að leika konur þó að ég sé kvár og þú veist, ég bara... hef gert það eða alltaf æfið að leika konu, skilur þannig að ég held þessi bara...
Já, þú er rosa góð í
því. Já, og ég er alveg til að leika, ég er myndi var að leika Einar Áskell í hérna, Hörpu.
Akkurat.
Hann er 6 ára strákur, ég get að gert það,
já, þú veist. Já.
Þannig að já, það tók mér smá langa tíma eitthvað svona að einmitt bara samda e-mail og vera eitthvað, nú má breyta þessu, ég er ekki leikona lengur, nú er leikvar og allt þetta, sko.
Já. Þetta er svona búið að vera kannski svolítið ferðalag fyrir þig.
Já.
Já.
Það er það.
En eru þið bæði, sko, að þið vinnir svo mikið saman og eru alltaf saman?
Já, við erum alltaf saman.
Já, þið eru alltaf saman. Og þegar þið farið eins og núna, til dæmis eru þið búin að vera neyri í Tjarnabíó og þú ert að læra rosa mikið texta. Hvað er, lappið inn í leikhús og alveg, nú erst þú ekki lengur...
Já,
svo... Egin kvárið mitt, nú bara skalt þú hafa þig hæga
Já, eiginlega sko
Já, við stimplum okkur alltaf inn
Já, alltaf þegar við löpum inn á æfingu eða æfingin er að byrja
Við ræðum þetta síðar
eitthvað Já, við erum með svona stimplum
Já, við stimplum
okkur inn
Já.
Stimplum okkur út og þá er það bara það hjálpar til mikið að vera bara með skýr skil bara,
Já.
Hér er okkar persónuna bara hjónabandið skili eftir fyrir utan
Já.
Og hér eru bara vinnufélagar og þá Já. Hjálpar bara ef ég þarf að gefa nóti sem er erfið að, veist, sem beta ein hvar mitt er örugglega sorti og myndi koma heim eftir æfingu og kvarta yfir leikstjórnum.
Veist það, ég fólegin að leikstjórnum.
Já, já.
Algjör, alviti. Hérna. En þá hjálpar það, skilur, að við getum bara skilið það eftir og unnið án þess að því þetta er svo ótrúlega náið, skilur, samband leikstjóra og leikara líka.
Já.
En þurfa að geta sagt bara að þetta er ekki að virka eða þú veist, þú verður að gefa í þetta þegar ég veit að betur er eitthvað ég er að gefa allt geð mér meira
en það, sem, veist, það er ekki samt þess að við þurfum eitthvað svona risa ritual þess að við verum svo ótrúlega vönni þetta er mjög svona smooth transition og stundum gleymum við að stempa okkur inn en þá erum við samt búin að því
en þú veist, við hefum leikstilt saman áður við hefum kent saman áður þannig að þetta er
En þetta er samt í fyrsta skipti það sem þú ert að leikstýra mér í heilu verki. Við höfum mest unni saman bara einmitt að leikstýra saman eða Arnar leikstýra og ég er að búi til dansa eða þú veist, eitthvað svona. En það er fyrsta sinn sem að ég er bara leikari í aðhlutverki og þú ert að leikstýra mér.
Já, Ef ekki þá eins að tala um Jón of Örk.
Endilega.
Endilega.
Sko, ég var að sjá það sem að, þú veist, þegar að tala með þessa sýningu, þá segir þið, sko, þetta fyrsta skipti sem íslensk leikhvár stígur á íslenskt leiksvið í aðalhlutverki, það sem hlutverkið er hvár. Þetta ekki rétt hjá mér.
Jú, ef við höldum það.
Já, þið höldum,
já.
Eftir því sem er best
við,
og við höfum alveg lagst í einhverja rannsóknarvinnu við að, til þess að við séum alveg örugglega ekki að fara með einhver ósannindi, sko. Jú, ég held þetta sé í fyrsta skipti.
Já.
En hver skrifar leikritið?
Charlie Josephine, sem er brestleikskáld og hann var svona, hvað sem er, hirðskáld við Glóp leikhúsið í London.
Já, já, einu af þeim.
Já, já, og er að skoða hérna, bara sögu Jóhannu og er eitthvað svona, já, mér langar að gera verk um þetta, svo bara í rauninni rannsóknarvinnunni hjá hanni, þá bara kemst hann að því bara eitthvað, það er svo mikið líkindi með því það sem hann var upplega sem transmannskja og það sem hann var að lesa Jóhannu og þetta er rauninni bara sko, það er ekki verið að breyta sögunni eða segja Jóhanna var örugglega trans heldur þetta bara hvað ef það er bara að vera að skoða þetta gegnum þessa linsu af því að ég veit að það er einhverju búin að spyrja eitthvað svona þú veist eitthvað akkur geta konur ekki verið strísmenn líka akkur gat Jóhann ekki bara verið konur veist, þetta er bara ein leið að horfa á það við erum ekki að segja að konur geta ekki verið strísmenn heldur þetta er bara hvað ef að Jóhanna hefði verið kvár
það er líka bara þetta hugtak þú veist, trans og kynsegin það var ekki til á miðöldum þannig að Jóhanna hefði aldrei einhvern haft orðin til þess að segja ég er trans hérna, þannig að
það er á hestbæki
það er ekki spurningin sem við erum ekki að velta upp eitthvað spurningu eitthvað svona rannsóknum, eitthvað sögulegan sannleik heldur meira að mitt, þetta er bara að vera að skoða þetta gegnum ákveðna linsu og þú veist, verkið úti fekk mjög mikla gaggrinni á því meiði, þú veist, að það er eitthvað að vera að breyta Jóhannu, þú veist, hún má ekki bara vera eins og hún var
típist
og kaþólska kirkjan alltaf var líka
að brjála og... það er náttúrulega verið að vanhelga kaþólskan dýrling hérna, en þá var svo flott ansvar frá Glóp, þú veist, sem er náttúrulega bara leiksvið Shakespeare sem er bara var sagði bara, þú veist, Shakespeare skrifaði ekki sögulegan sannleik um alla kongarna sem hann skrifaði, þú veist, hann tók sér skáldaleifi og skoðaði út frá mennskunni, þú veist, þannig að af hverju má ekki gera það núna með þetta.
Já, og það er náttúrulega bara þegar maður hefur hort á myndir í gegnum tíðina og leikrit og allt þetta, þá er einmitt Jóhanna, þú veist, klift, stutt hár, bara það sem við sjáum, þú veist, í á myndum og svona.
Já.
Yfirleitt illa klift svo ljótan þó þú er til dæmis ekki þannig beta. Þú bara, bara rakaðir aðra hárið og ferðir reynda mjög vel
þakkaði fyrir, ég rakaði á allt hárað mér í fyrra
já.
Og fekk hlutverk Einars Áskels út af því að ég var ekki með hár
já. Allt í henni var beti ekki lengur með rauð að síða hárið sér
en það er svo áhugavert, bara að því að tala hárið ég er búin að vera svo mikil rannsökunin en alltaf eitthvað og ég er aldrei búin að fá að tala það en hérna það er þú veist heimildirnar Jóhanni segja til dæmis að Jóhanna hafði verið sko mjög svona stælis hann var ekki í bara einhverjum svona lörfum einhverjum kallafötum þetta voru þetta sér sauma rosa flott veist, þegar að líður á tíman að þá stígur Jóhanna inn í þú veist, þetta svona maskulín hlutverk bara að fullu, þetta er ekki eitthvað svona sem að hún gerir bara til þess að komast inn í kastal
Nei, eitthvað
að
já, já.
Og mér finnst það svo áhugavert að þetta skipti máli, þú veist, að þetta væri rétt gert fyrir Jóhannu.
Já, akkurat. Og svo náttúrulega, þú veist, maður þekkir svo sem söguna, þú veist, þá áttu náttúrulega brennan á báli fyrir vill trú og, og alls konar. Það er ekki galdrað þetta,
svo
yfirleitt þegar konur voru klárar.
Bara nörd.
Þess að nördni rúnd um allt.
En Jesú fyrir með kraftaverk og hann er bara geggjaður. Konur nörd.
Já, svolítið þannig. En að því að við erum að tala um sko orðin og bara hvernig við tölum, hvernig var að þýða, ég veit að pappiðinn þýðiverkið er ekki betra, sko að þýða verkið þannig að þetta að það gangi einhvern veginn var það flókið?
Já, það var það sko að því að í enskunni þá fornafnið sem hérna sem kvár og non-binary fólk notar er oft hérna they them.
Já, akkurat.
Og það er svo lítið sem að breytist í tungumálinu hjá breytum, þú veist ef þú segir I am hungry, þú veist það er bara það, en við á íslensku erum með svangur, svöng og svangt og allt þetta
já, já.
Þannig að við þurfum svolítið að svona já, svona, hérna keep track, ég er alltaf að sletta svo mikið
Þú ekki. Varst í útlöndum,
ég var,
í skóla
Ég var skóla í Bretlandi þurfum svolítið að svona keep track með sko hvenar við erum að tala Jóhann í kvenkin og hvenar í kvorukinni
Já, akkurat
En við ákvaðum að nota orði hán í verkinu
já.
Bara því mér finnst það bara persónulega mjög fallegt orð og það bara, já, mér finnst það bara vera að rétta að nota það og þá einhvern veginn eru
við... En líka hán er líka einhvern veginn, það er komið aðeins lengra inn í íslenskuna
já.
Einhvern veginn.
En einhvern veginn að setja þetta samingi sko í heima það sem þetta orðið er ekki til
Nei.
Í leikritinu, skilur við. Það var aðeins svona flóknar að tekna það upp bara hvernig finnur Jóhanna þetta orð
já, og bara kortleggja hver einmitt
kortleggja
hver ránkynjar og hvenær hættir svo persóna að ránkynja Jóhannu eða hættir hann ekki
já,
það er alls konar svona þetta er annar, svona, annar lag ofan á söguna
veist,
í tungumálinu
og textin hjá þér, Beta
já
Hvað, ertu, þú stendur á sviðinu eiginlega hvað? Stekkur inn einu sinni bara til að draga andan eða hvað?
Já, ég held
ég frammin, meina
ég. Já, ég fer einu sinni held ég út af.
Já, bara til að...
Já, en ekki einu sinni, því ég er í svona hraðri skiptingu
Nú,
að fara í og úr búning.
Já,
beint inn í dans.
Og beint inn í dans. Já. Já, það mæður alveg mikið á mér í þessari sýningu. Ég veit ekki alveg hvað ég var að pæla.
Með, af hverju sagði, já.
Af hverju gerði ég þetta. Og það er enginn að neða mig til þess. Við keiptum réttin á þessu verki og ég sagði, nú ætla ég að gera þetta.
Já.
En þetta er já, þetta er mikil textu og þetta er mikil dans. Já, og þetta er, hvað er Og ég er hlaupandi að út allt með sverði hendi og já. Hérna, já.
Þannig að við erum í rauninni, við erum að fá söguna, er það ekki? Bara
já.
Eins og hún hefur verið skrifuð í gegnum tíðina eða hvað?
Já, við fylgjum í rauninni ferðalega Jóhannu í gegnum 100 ára stríðið.
Já.
Og ofan á það er þessi svona,
já.
Þetta ferðalega Jóhannu í sambandi við hérna, hennar kynvitund.
Já, já.
Já, sko þessi kynvitund er eiginlega svona þrætt inn meðfram sögunni og svolítið tengt við bara tengingu Jóhannu við Guð
já.
Og svona heilaleikan í því að finna sjálft sig og Guð með hengnin.
Já, akkurat. Haldið þið að þið fáið svona viðbröð eins og var í sýningun úti?
Við erum alveg búin að fá nokkar hattuskomund. Sko.
Já.
Ha?
Já, já, já. Alla í kynningarefninu, þú veist, þá stendur skiluru hán er eitthvað,
já,
fyrst,
já.
Og fólki finnst það eitthvað
já, og bara eitthvað, fólk er eitthvað ótrúlega viðkvæmt fyrir þessu, sko. Það er mörg lítil blómann úti sem að þola bara ekki að sjá orð eða leifa fólki að vera bara eins og það vill vera sko.
Og við líka erum alveg, þú veist, að þessi sýning alltaf líka rosa mikill svona fagnar á hinseginleikanum og við vildum líka alveg sína það í markasefninu, þú veist, það eru plaggut af mér sem ég bara held á transfónanum
Akkurat,
þú veist
já, já.
Já, við erum ekkert að fela það, þú veist
Nei, nei.
En, þessi, en samt lang, þú veist, langar okkur líka svo mikið að þetta sé ekki allir haldi ekki að þetta sé bara sýning fyrir hins einn fólk
nei, nei.
Veist, þetta er mannleg baróta saman hvernig að horfa ráða bara, þannig að það eru allir velkomnir og það mun allir sjá sjálfan sig á einhverjum stað í þessu verki, sko.
En byrjuðu að fólk er aðeins að stoppa aftur?
Allir góð.
Er fólk þá að senda ykkur Nei, bara prívatpósta eða bara kommenta
undir.
Já, við erum ekki fengið persónlega
skilaboð. Og það var sko heila bara leið og við settum inn auglýsingar á Facebook, því við vorum mest bara auglýsa á Instagram.
Já, TikTok.
Og TikTok.
Já.
Og svo leið að koma á Facebook, þá komu nettröllin bara í bara rönnum.
Bara hvað haldið þið og eitthvað?
Já, bara eitthvað.
Já.
Og bara,
þú ert fastnalegt
þú ert fastnalegt
meðan staðar frábært
já, þú ert fastnalegt
en þú veist, það bara bústar okkur bara, já, þá sjá fleiri
já, líka bara sýni bara hvað þessi sýning mikilvæg þú veist, það ekki þú veist, ég ofta að hugsa bara ef að ég hefði séð kvár þegar ég alast upp bara, þú veist, bara þegar ég var 12 ára og var að tróða allar hárnum minn undir húfu og vilja hérna heita Elías í stöðan fyrir Elisabeth, skilur
við. Viltu heita Elías?
Já, viltu heita Elías, viltu bara vera strákur. Ef ég hefði séð einhvern, þú veist, embodya þetta og vera kvár, þú veist, ég hefði verið bara eitthvað, þú veist, þetta er geðveikt eitthvað, ég sé mig, þú veist, það er svo oft sem að kynsegin einstaklingar fá ekki sjá sig á leiksvið og yfirleitt þegar það er, þú veist, vera að fjalla transfólk eða hinsegin fólk í, þú veist, bíómyndum og leikriti, þá er alltaf einhver svona veikleiki í því einhvern veginn þannig, en við erum svo mikið að vinna með styrkleika.
Já, að því þetta er sko, þetta er sprengju sjó, sko, það er ógeðslega mikil flott tónlist og mikið stór dansatri og við erum að snúa Tjarnabíó alveg á kvolf, bara með uppstillingun á salnum, sko.
Já.
Þannig að við leikum eiginlega á allan salin.
Og byrju, hvað eru sætið þá?
Sko, við erum búin að færa nokkur sæti, hérna fremstu sæti niður á golf
já.
Og byggja okkur upp þannig að það er leikið frá aftastasviðinu að fremstu sætaröð fyrir ofan fyrstu sætaröð. Þannig að þetta er eiginlega 360 gráðu leikrit.
Sko. Að því sko leikrit er skrifað náttúrulega bara fyrir glóp og þar eru þú veist standandi miðar í rauninni fremstu sviðið. Og við vildum bara einhvernig ná sömu nánd þess að settum við sætin á gólfið.
Já. Mm-hmm. Þannig að þið fóruð þarna og sáu þess að sýningu í glópið eða hvað?
Við náðum þinni blekki.
Þið náðum þið ekki?
Nei, hún var frumsýn 2022 og það er áður en ég flytt út.
Já.
Ég er einu bara finna þetta verk bara því að hérna, prófessorum minn í skólanum benti mér á það því ég var bara eitthvað, ég hef aldrei lesið leikverk sem er með veist, transeinstaklingi aðluturski, bara er það til?
Já.
Og hann sýndi mér þetta leikrit.
Hérna er það,
beta. Og við, og hér eru við.
Já, þetta er líka, við erum, ég gleymið átt að við erum búin að vera standið í þessu í...
Rúmt ár.
Við lásum að fyrst opinberlega í hérna, tómaríminu og tilhjörnarkvöldi í mars.
Í fyrra.
Já, akkurat, það sem er búið upp á Tjarnabíó, svona leikleistur.
Nei, það er annað reyndar. Tómarím er svona tilhjörnarkent svislistarími sem er þetta í Skerjafirði.
Já.
Sem er reyndar að flytja núna, En þú veist, þar er oft svona fyrstu skrefin, þú veist.
Já.
Og svo sóttum við í Tjarnabíó og í kjölfarið, fengum þar inn og erum búin að vera bara... Við byrjum í rauninni sviðsvinni í september.
Já.
Þannig að við erum búin að vera fulli bara.
Sko, þegar þið hlaðið batterín, hvar gerir þið það, Beta og Aron?
Farið sund.
Já, farið sund. Mm-hmm. Ég stempila mig út svona í haustnum, horfa á eitthvað... spilstundum tölvuleik, ég er svo lélegur í tölvuleikum en það hjálpaði mér bara að stimpla með þess út og hef ég eitthvað annað til þess að fylla hausinn af.
Já.
En þú nefnir Hortum fjörðu þar sem úr dalinu.
Jú.
Farði sækið í sveitina og kyrðina eða hvað?
Sko, ég er búin að vera að fara oftar núna heldur en ég hef verið að fara. Mm. Ég er líka búin að vera að vinna með leikfélaginu þar þannig að það er svo næs að geta farið austur verið smá með leikfélaginn þar og mamma og pappi sko með pott og sánu þannig að það er eiginlega eins og að fara í spa að fara til mamma og pappa
bara keira aðeins lengra heldur en að fara í launa
en jú, það er mjög gott að kíkja þangað hlaðansbatterinn hjá Akureyri þessin systir betur býr og svona já, lesa eða stimpla sig út svolítið úr bara síminn er svolítið vandamálið.
Já, ég hleyp batterín bara með því að skrolla sko.
Já.
Það er hræðilegt en það er
þú bara... segir þetta bara síð svona.
Já, ég veit að þeir eru mörg hann úti sem er í
já, sem við kenna ekki. Ég gerði aldrei
ég er þar bara sundrækt
og skroll.
Já.
Eða bara svo hanga saman í sófanum að horfa sjónvarpið.
Hættu, sko, þetta er eitthvað ég ætla að sé óheðlilegt þetta hjónaband ykkar að vera alltaf saman.
Já, þetta er eitthvað fárlega
sko. Já, Og líka það að við sem, þú veist, við erum ekki svona rífast,
Nei. Eitthvað. Nei. Ég var með að spyrja áður en við settumst inn hvort þið hefðu rífist einhvern tímann. Þið voru eitthvað að reyna, ég held að það hefði reyna að búa til því og ég held tvisvar. Svo þú séð ekki skrítið.
Nei, ég held að við kannski komið fyrir tvisvar á nýja árum eða eitthvað.
Já.
En við erum bara, við þekkjum hvort annað svo ótrúlega vel, að því við erum svo mikið saman og lesum hvort annað svo ótrúlega vel held ég að það við náum aldrei að komast að þeim punkti að við springum einhvern veginn.
Nei. Já. Þannig að þegar að beta hefur ekki borða lengi
Já, til dæmis. Já, ég veit alltaf hvernig beta er svo.
Já.
Beta veit hverju ég er þreyttur eða búin að vera að vinna á lengi Já. Eitthvað. Og þá eru oft bara tekin bara, nú leggst þú bara niður, hvílir þið aðeins.
Ég ætla elda fyrir þeim núna.
Já, en þetta við erum alltaf búin að vera að vinna saman síðan við byrjum saman, sko.
Já.
Þegar við erum að byrja að deyta, þá er ég að halda sveislistaháttið fyrir austan og með leiklistanámskeið og ég tek bara betur með, við erum búin að vera að hittast í svona mánuð eða
eitthvað. Já, alveg þú ert að koma með mér.
Já, ætla ekki bara að koma með mér, jú, okay. Og upp frá því erum við bara unni saman Bara, já, ótrúlega mikið, sko.
En sko, þessi sýning, þetta eru svona eins og sagt, er sko takmarkaður sýningafjöldi sem er alltaf, hérna, þá panikum var, nú verðum að þá miða.
Já.
En hvernig er frumsýnd?
Á morgun.
Nú það er á morgun.
Það er frumsýning á morgun.
Er þið ekki þakklátt að ég bæði ykkur að koma svona snemma á morgni?
Jó.
Við vorum að klára æfingu í gerg á miðnætti
En ég hugsa, betur búin að læra textan.
Já, það er gott
tilbúið.
Jú, algjörlega.
Þetta ekki tilbúið?
Jú, þetta er tilbúið.
Þetta er bara fólk í salin.
Já, það er alveg það sko sem montar. Maður vill einmitt ekki bjóða of mörgum alltaf að reynsli, maður vill svona halda vel utan hverju koma og gefa nótur og svo leins, en núna erum við bara tilbúin til þess að hleypa fólk bara að, bara opna flóðgáttina sko. Og það eru, þrjár sýningar sölu núna, og þriðja sýning er umræðasýning, við erum búin að fá Uglu Stefaníu til þess að vera með umræðir, eða stjórna umræðin þar, þannig að það væri gaman að fá, þú veist, einmitt að tala þetta við fólk sem að þekkir þetta ekki neitt, sko.
Já, einmitt. Það er góð hugmynd að fá Uglu.
Já. Hún sá verkið í glóp.
Já.
Við komumst að því þegar við fáum að tala hana.
Já.
Þannig að við fengum svona að spyrja, hvernig var þetta?
Já, akkurat. Þeir eru náttúrulega gift.
Já.
Ég veit það. Vistu svo fallegt eigin kvárið, eins og þú sagðir, Aron?
Þetta er fallegt orð, sko.
Já. Er það ekki?
Jú.
Vistu það?
Mér þykir mjög vant þetta orð, sko.
Já. Þannig að þegar þú segir þetta, þá er fólk náttúrulega hætt að kippa sér upp og segir, ha?
Já, ég held, ég hef aldrei fengið eitthvað svona, ha? Hvað er það að segja? Annarkvort þorir fólk ekki að spyrja eða það er bara tekur í eins og það er, sko.
Já. Sko, ég veit að þetta var, það var gott partí í brúkupinu ykkur.
Já.
Ég frétti að því.
Já.
Út í bæ. Þetta var einhvern veginn svona að það ekki að þið skipulegðu allt saman.
Jú, við bara beta sá að það var auglýst dagsetning föstudaginn langa í ykkur veislusal og bara ári áður og bara bókaði það.
Já.
Og bara, við gerum þetta bara eftir ár.
Já.
Og svo bara, fengum við inn alla greiða sem við gátum bara hjá öllu sem við þekktum.
Já, við vildum líka bara hafa þetta bara mjög svona afslappað.
Já.
Þúst, við vorum bara með hamburgarabíl og bara DJ og
vinur okkar gáðu okkur saman vinur okkar brugguðu bjór og gáðu okkur í brúkupsgjöf
svo alltaf íntum er performerar í minni
fjölskyldu getur ekki losnað við þetta
mamma með ræðu og stjúpappi minn með ræðu pappi minn söng eitthvað svona söngleika sirpu handtökur, ég held hún hafi verið svona 15 mínútur að lengd sko.
Bekkurinn gerir trúða að trýð
og leikrabekkurinn minn var með að trýð
sko, fjölskylda mín er alls ekki performerar bara
nei.
Ekkert
þannig varstu búin að vara Aron, varstu búin að vara því þetta er voðalega svona lista
fólk þetta er rosa mikið lista
þú verður bara því verður undirbúi
nei, þau eru svo vön mér sko ég er eini sem er eitthvað ég held að ég sé svarti söðurinn minni ekki svona svarti söðurinn eini sem er eitthvað komið í leikhús hafið þið hlustað á þetta en þau eru bara svona mjög bara þau bara eru mjög svona hardworking fólk og og hafa mjög gaman af alls konar list sko. Mm-hmm. En eru kannski ekkert endilegins mikið og margir eitthvað svona
en þau líka bara ekki að jafn mikið að trána sig bara... fram með svo fjölskylda mín fjölskylda mín er svo athyglisjúk
sko. En fjölskylda mín er svo supportive, þú veist, bara að mæta allt sem ég geri og er bara fremsta bekk bara geðvík
koma allaleg
já, alltaf en þú veist, þannig að þegar þau voru að horfa trúðatriði hjá þú veist, það var bara svona hver gangi, en já. Þeir fannst það geðvitt það er...
og menna pappi mjög maður bara ég skil, skilurðu að því hann er leikari líka
ég baði ykkur velja lag
já.
Þið veldið frábært lag
takk fyrir það, já þetta er, hérna, við eigum svo tvö lög og þetta er lagi sem við dansum fyrsta dansin okkar í brúkupinu
já Og þetta er semst lagin Richie. Af hverju, þú veist, hvar kemur hann inn í líf ykkar?
Við vorum hægt bara í bílnum að hlusta og þetta lag kemur og það er bara svo geðvikt lag.
Það er bara geðvikt, já.
Ég held að við erum bara kveikt og síðan bara vorum við alltaf að hlusta það og það endaði að vera bara svona einmitt annað lagið.
Já, við spilum þetta líka í eldúsinu og vorum að elda saman.
Já, þetta er líka fullkomilega ef að þarf að koma þér í gírin
Já, akkurat, þetta er svolítið svona þú, þetta er svona groove
það byggist hægt og rólega upp
Já, kórusin er geggjar en versin er mjög svona mjúk einhvern veginn
Og svona miljón hljóðfæri þar eins og það séu 30 manns í kringu því bara að dansa og hæpa því
Ætli fólk viti hvað laga við erum að tala um
Ég veit
það ekki Viltu segja hvað laga þetta er?
Það heitir All Night Long
Þetta er frábært Tjónin Elisabeth Skagfjörð og Aron Martin Takk fyrir að koma
Takk fyrir okkur Raise the roof and have some fun. Throw away the work to be done. Let the music play on. Play on, play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. Caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. Come on and sing my song.